ديار على أطلق راديو كيم. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1 apreli heptanın anı uni. Havarlar ünlülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gödel Kudaverdiyeva alıp bariyarın. Şunki programamızda. Önkü Yugoslavia boyunca halkara tribunali 31 Mart'ta Vojislav Šešelin uruş cinayetçilikleri ve bağlı işini dinlep, onun günahsizliği varada karar çıkardı.
Avek set akitmo.
Uganistan'ın korunma Chris Miller'ın yurtta merkezi adiyalı sövürsücülerin köpülmeğinden aladalanmaları güçlenir. Türkmenistan'da daşarı yurt valutası nakt görünüşünde resmi taydan satılmayan gen bolsa cay sövdatının nırkları il içinde dolarda ketkitlenir.
Yaşı şayni fatyanım, huvesilikte kavtuluğum fatyanım, huvesilin nakit dükkanını fatyanım, özünün haridinin bahasını dolardan ketkitleyeyim.
Şun biz bu belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Xalqaro tribunali 31 martda Vojislav Šešelin urush jinoyatchiliklari bilan bog'liq ishni dinglab, uning gunohsizligi borasida qaror chiqardi. Serb millatchisi 1990 yillarda Balkanlarda bo'lgan urushda zo'rliqli etnik aralashtirishlarni tutashtirmoqda ayblanibdi. Yangi Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunalining sudyasi o'z chiqishida 9 punkt bo'yicha ayblamalar asosida uni oqlandi dedi.
Avec cet acquittement sur
Serbiyaning o'nki prezidenti Slobodan Miloševichning qo'l ostida vitse-premyer bo'lgan Šešel odamzodga qarshi jinoyatchiliklar bilan bog'liq 3 voqea bo'yicha ayblama Serbiyada, Xorvatiyada, Bosniyada va Serbiyaning Vojvodina regionida etnik aralashtirishlarni tutashtirmoq bo'yicha urush jinoyatchiliklari bilan bog'liq 6 sonli voqea bo'yicha gunoh yo'nqilibdi. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın arasındaki 14 yıllap devam eden konflikten kutarnıklı çıkılığı tapmağı çağırdı. Kerry bu arada Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ile 31 Mart'ta Washington'da geçiren duruşluğunda etti. Aliyev, yadro hopsuluğu önce samite katlaşma için Washington'a vardı. Aliyev, Dağlık Karabağ regionunun üstündeki konfliktin sonuna çıkmak önce sinancı için Birleşen Ştatları minnettarlık bildirdi. Ama meselenin dünya Birleşen Milletler Kuramvazı'nın Hopsuluk Kengişinin Azerbaycan'dan derhal ve serhetsiz ehli Ermeni koşunlarının çekilmeğine çağırıyan rezolüciyasının üstüyle çözülüp bilinecektiğini belledi. Sovet Sayuzu'nun darga başlayan yıllarında dören konflikti çözmek boyunca Fransiyanın ortaydın ve Birleşen Ştatların araçılığında edilen sinanşıkları başa varmadığı Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın içinde yerleşer ama etnik Ermenilerin göz uçuluğunda galiyar. Yadro hopsuluğu bo'yicha samita qatnashmoq uchun Washingtonga borgan Ukrainaning prezidenti Petro Poroshenko Gunbatari Orset bog'atindagi sanksiyalarni go'jinda saqlamoqqa chaqirdi. Poroshenko 30 martda Washingtonda o'tkazilgan seminardan chiqishida Ukrainaning gundog'orna parahatchilik Dolanyancha va Kievning Kremlin bog'li butovligi dikildilgancha sanksiyalar saqlanmalı dedi. Sherida Poroshenko hukumat kuchlarining va Orsetcha separatistlarning arasidagi savollarda 2014 yilning Aprel ayından beri 10 000 adamın şol sandı 2700'den qovrağı Ukrayin harbiyetinin vefat olunduğunu etti. Poroshenko Donetsk ve Luhansk regionlarında 1,18 milyon adamın öz öylerini terk etmeye mezbur olunduğunu haber verdi. Европа Бирлешигинин ва Казакстандын арасында декабр айында алалышылган шартнаманын күчү 20-нчи соң 1-нчи майдан башлап хас якын иктисадий кызматташлык эдилжектигин жогору даражалуу ресмилер 30 мартта айттылар. Өнкө Совет Республикасы Казакстан хем Европа Бирлешиги хем да Орусия менен катнашыкларын кууландырмага чалышар. Бу тараптардын арасындагы катнашыктар Украинадагы конфликт жарарлы ярамалашып ди. Казакстандын иктисадияты коңшуларына карашлы болуп турар. Казакстан ва Европа Бирлешигинин арасында декабр айында багылашкан алалышын вактылайынча 1-нчи майда күчө кирилип башланжактыгын айтты дейлип Европа Бирлешигинин президенти Дональд Туск 30 мартта Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Брюсселге сапарынын давамында айтты. Назарбаев Европа Бирлешигинин Казакстандын өрөн мөхүм партнёрдугун белгиледи. Европа комиссиясынын башлыгы Жан-Клод Юнкер өзүнүн Назарбаев менен дуушуунда адам укуктары кем канунун өкмөрөванлыгы менен баалуу проблемалары козгандыгын ва жордун реформалары вада беренлигин айтты. Әдірвезәнлі мешхур язады Акрам Айсли Бакуның аэропортында ғейсқы баслық тұтсақ еділді өй Италияда әдебиат өнші кечірлен фестивалы кетмектен мақрум еділді. Әдірвезәнің ішерешілер министрлігі 78 яшли Айслиның аэропорты олан хадисі өлен бағылылықта тұтсақ еділінлігін айтты. Эмма джик-меджик мағлумат бермеді. Айслиның оғлы Наджаф Наибов қақысына юрды терк етмен қадаған еділінлігіне серхетчілерін айдандығыны хабар берді. Айсли дағлық Қарабағды әдірбейджандарын өерменлерін арасында кычақнышықлар барады Даш арзуылыра атлы етеріні чап еденлігі себәплі 2010-кінзі илдан вәрі хәкеметлерін басышы астында ғалияр есасан ермені илатлы дағлық Қарабағ 1990-жы илларын башында әдірбейджандан бөлініп дейхорматлар әдердің лейчілер сізді әдіріклері дүңледіңіз.